Virðulegi forseti. Mér langar að þakka málshefjanda, háttvirtum þingmanni Albertínu Friðbjörgu Elíasdóttir, kærlega fyrir þessa mikilvægu umræðu sveitastjórnarstigið. Það yfirleitt farsælast að þjónusta við íbúana sé sem næst þeim og að ákvarðanatakan fari fram í nærsamfélaginu. Sveitafélög eru betur til þess fallin að veita nærþjónustu en ríkið og fleiri verkefni munu efla sveitastjórnarstigið og atvinnulífið allt land. Það hafði verið tekin mörg góð skref í því að færa verkefni frá ríkinu yfir á sveitafélögin. Vandinn hefur hins vegar verið sá í gegnum tíðina að sjaldnast hefur nægilegt fjármagn fyllt verkefnunum. Þrátt fyrir að í dag séu flestir sammála að grunnskólarnir eigi að vera á ábyrgð sveitafélagana, munum við sem störfuðum í skólunum þegar þeir voru færðir frá ríkinu að sú breyting gekk ekki átaka laust fyrir sig og mörg sveitafélög áttu í erfileikum með að halda út í skólastarfi. Þegar málefni fatlaðs fólks voru færð frá ríki yfir til sveitafélaga, voru mörg minni sveitafélagin áhyggjufull yfir því að málaflokkurinn yrði þeim of dýr og að ekki nægilegt fjármagn fylgdi verkefnunum. Það hefur sannarlega síðan komið á daginn. Almennt telur sveitastjórnarfólk engum í minni sveitafélagum ekki að sá tilflutningur hafi styrkt sveitastjórnarstigið. Það kemur fram í skýrslunni að sveitastjórnarfólk sé almennt þeirrar skoðunar að færa í fleiri verkefni til sveitafélaganna. En vegna fyrirreynslu óttast að framkvæmdina. Þar vegur þyngst flutningurinn á málefnum fatlaðs fólks sem margir telja hafi ekki lukkast nægilega vel. Það þarf að endurskoða tekjuskiptingu ríkis og sveitafélaga til að tryggja fjármagn til slíkra verkefna.
Þá tekur til máls háttvirtur 10. þingmaður Reykjavíkur kjördæmis norður.